السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang terungkap dari lisan manusia yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, seorang yang jujur dan orang yang dibenarkan setiap ucapannya. Kitab yang kita bahas bagaimana biasa ada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada pembahasan atau bab tentang keutamaan orang yang mempermudah dalam berjual beli, dia tidak menyulitkan para hamba Allah, demikian pula dalam hutang piutang dan yang lainnya, maka dia akan diberikan balasan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis Rasulullah SAW an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang dia senang agar dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, fal yunaffis an mu'sirin, maka hendaknya ia memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Yani ketika dia berhutang, dia kesulitan untuk membayarnya, maka orang yang memberikan kelapangan kepada orang tersebut, ya, dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat kelak. Fal yunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, maka hendaknya dia mempermudah orang yang berada dalam kesulitan, atau dia meletakkan atau membebaskan orang tersebut. Ini berkaitan dengan hutang piutang. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis Nabi alaihi wasallam ini memberikan kepada kita atau menggambarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang memberikan peluang, yang meluaskan seorang yang dalam keadaan sulit ketika dia berhutang, sehingga dia tidak mampu membayarnya di saat harus dia membayarnya, tapi dia tidak mampu karena belum mendapatkan sesuatu yang dengannya dia membayar atau menebus hutangnya. Nah, orang yang memberikan kelonggaran kepada orang tersebut ya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Dia menangguhkan, memberikan perpanjangan waktu untuk orang itu membayar hutangnya. Atau yang kedua, dia membebaskan hutang tersebut. Dia membebaskan hutang tersebut. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan al-qardul hasan, pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu yang dimaksud adalah yang tidak ada bunganya, ya, yang tidak berbunga. Jadi seorang betul-betul dia meminjamkan kepada saudaranya yang memang membutuhkan pinjaman, dan dia tidak mengambil riba, ya, dari pinjaman yang diberikan kepada saudaranya tersebut. Ini namanya al-qardu al-hasan. Ya, dia murni membantu orang yang membutuhkan pinjaman darinya. Kemudian yang kedua di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu dianjurkannya menangguhkan atau memberikan tangguhan, penangguhan waktu kepada orang yang dalam keadaan sulit sehingga dia tidak bisa membayar hutangnya atau tidak mampu membayar hutangnya di saat harusnya membayar hutangnya. Karena utang piutang itu ada perjanjiannya, ya, dicatat, kemudian ditulis kapan bayarnya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, apabila datang saatnya yang dia harus membayar, tapi betul-betul dia belum mempunyai, ya, uang untuk membayar hutang tersebut, lalu ditangguhkan oleh orang yang memberikan pinjaman pada orang itu, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Atau yang kedua, dia membebaskan hutang itu. Sudahlah, ya, karena kamu kelihatannya tidak mampu membayar hutangku, ini hutang yang berhutang pada aku, maka aku bebaskan hutang itu. Kamu tidak usah, Mbak, mengembalikannya. Jadi dua alternatif untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang, baik itu dan penangguhan waktu atau pembayaran, atau yang kedua dan membebaskan hutang tersebut. Namun yang perlu dipahami dalam masalah ini bahwa orang yang berhutang itu betul-betul memang dia tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Karena kita hidup di zaman ini, zaman yang terkadang seorang ketika dia meminjam, ketika dia berhutang, itu sudah tertancap dalam niatnya bahwa dia tidak akan membayar. Na'udzubillah. Ini perilaku yang jelek, sifat yang buruk. Ketika dia akan meminjam duit, dia berbasa-basi, dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, janji-janji yang palsu, ya, atau janji-janji yang indah bahwa dia akan membayarnya. Ternyata dalam hatinya tidak. Dia tidak mau membayar hutangnya. Ini perilaku yang jelek, perilaku yang buruk, bukan sifat dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa balasan yang Allah berikan pada seorang hamba itu dari amal perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kata Nabi alaihissalam dalam hadis ini, barang siapa yang dia ingin agar Allah menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan dari kiamat, maka hendaknya dia memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam keadaan sulit. Maka Allah pun akan memberikan dia kemudahan di saat dia sulit di akhirat kelak. Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Ini satu keutamaan ya, bagi orang yang betul-betul memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinu an-nasa, dahulu ada seseorang yang dia itu selalu memberikan pinjaman kepada manusia. Jadi kalau ada orang butuh dana, butuh duit, dia selalu memberikan pinjaman. Kana rajulun yudayinu an-nas, ada seorang yang dahulu dia selalu memberikan pinjaman atau piutang kepada manusia. Fakana yaqulu li fatahu, dan dia pernah berkata kepada pegawainya, ya, yang menagih hutang, idza ataita mu'siran, apabila kamu mendatangi seorang, jadi orang-orang yang berhutang tadi itu, apabila kamu mendatangi seseorang yang dia dalam keadaan sulit, jadi kamu datang untuk menagih hutang kepada orang yang dalam keadaan sulit, dia tidak mampu membayar hutangnya atau belum mampu membayar hutangnya, fatajawaz anhu, maka maafkan dia, maafkan orang itu. Jadi berikan tangguhan padanya, jangan ditekan, jangan dipaksa, jangan diambil atau digade barang-barangnya, jangan. Kalau memang dia betul-betul sulit, belum mampu membayar hutangnya, maka maafkan dia, berikan dia tangguhan. La'allallaha an yatajawaza anna, semoga Allah akan juga memberikan atau memaafkan kami. Jadi kalau kita, kata orang ini, ya, kalau kita maafkan orang itu, kita berikan kelonggaran kepadanya, semoga Allah pun, ya, memperlakukan kita seperti perlakuan kita kepada orang tersebut. Falaqiyallaha, kemudian orang itu meninggal. Orang yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang meminjam duitnya, falaqiyallaha, kemudian dia meninggal, fatajawaza anhu, maka Allah maafkan dia. Ya Allah memberikan pemaafan kepada hamba tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang zaman dahulu yang mereka mempunyai perangai yang mulia dan memberikan pinjaman kepada banyak orang, kemudian dia maafkan atau dia menangguhkan dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sulit membayar hutangnya, dengan harapan, dia berharap agar Allah juga memperlakukan mereka atau dia bagaimana dia memperlakukan para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti. Ketika orang ini meninggal, Allah maafkan dia. Karena Allah maha pemaaf. Allah ampuni dia. Karena Allah maha pengampun. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan sikap atau akhlak perilaku yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dia. Dan hadis ini juga salah satu dari dalil tentang al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan yang Allah berikan pada seorang hamba dari jenis amal yang sama. Ketika dia memberikan kelonggaran, dia mempermudah pada para hamba Allah, maka Allah pun akan memberikan kelonggaran padanya Allah memaafkannya, ya, ini satu keutamaan yang besar. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa satu amal ibadah, satu amal ibadah yang dianggap seseorang amalnya itu kecil, jika dikerjakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan balasan kepada hamba itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Saat seseorang, ya, dia ikhlas karena Allah dalam mengerjakan satu amal, maka Allah akan memberikan ampunan atau mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang syariat orang-orang dahulu. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, selama itu pujian dan tidak bertentangan dengan syariat agama kita, maka ini bagian dari syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang ketika dia memerintahkan kepada kebaikan, ya, melalui orang lain, maka dia pun mendapat pahala, mendapat ganjaran, walaupun dia tidak langsung melakukan hal tersebut. Walaupun dia tidak langsung melakukan hal tersebut, tapi dia memerintahkan seorang kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala bagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Mas'ud, beliau salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, Al-Badri. Ya, ini istilah atau julukan bagi orang-orang yang ikut perang Badar, bagi para sahabat yang mengikuti perang Badar. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum, ada seorang dari orang-orang terdahulu sebelum kalian, ini sebelum umat Islam ini, dia dihisab. Dia dihisab oleh Allah Ta'ala. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dari hisab orang ini, tidak ada kebaikan yang dilakukan. Dia seorang mukmin, orang beriman, tapi tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Illa annahu kana yukhalitu an-nasa. Hanya saja dia adalah orang yang hidup bergaul dengan manusia, wa kana musiran, dan dia adalah seorang yang kaya yang cukup, wa kana yamuru ghilmanahu an yatajawazu anil musir, dan dahulu dia itu menyuruh kepada budaknya yang ditugaskan untuk menagih hutang agar mereka dimaafkan. Orang-orang yang berhutang itu ditangguhkan, diberi kemudahan, ya, atau dimaafkan. Ya. Itu amalnya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ketika di hari kiamat, di saat hisab tersebut, nahnu ahakku bidhalika minhu, kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut daripada orang ini, ya, tajawazu anhu, maka bebaskan orang itu, ya, bebaskan orang tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita perbuatan seseorang, ya, tentu hisab itu nanti dari kiamat. Karena mungkin ada yang bertanya, kok sudah dihisab orang ini? Ini cerita-cerita orang-orang terdahulu yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Dia tidak banyak melakukan amal kebaikan, hanya saja dia memberikan kemudahan karena dia orang kaya. Orang-orang yang datang meminjam duit darinya diberikan pada mereka. Dan kalau saatnya untuk menagih tagihan hutang, dia menyuruh budaknya untuk menagih hutang itu, namun jangan sampai menyulitkan orang-orang tersebut. Ya, ditangguhkan atau dimaafkan. Makanya di hari kiamat kala Allah mengatakan kami lebih berhak melakukan hal tersebut daripada orang-orang ini. Lalu kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk membebaskan orang tersebut dari azab atau dari yang lainnya. Intinya orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang umat-umat terdahulu. Ada di antara mereka orang-orang yang baik dan banyak. Makanya kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah yang luar biasa yang banyak mengandung pelajaran ya, dari kisah-kisah mereka. Kemudian hadis ini juga sebagai sugesti bagi seseorang, ya, apalagi orang itu biasa memberikan pinjaman, andainya dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan sulit, ya, sehingga dia di akhirat kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang dibaca sebelum salam ketika sholat adalah Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hitunglah kami dan berhitungan yang mudah, ya, jangan kau sulitkan kami. Karena perhitungan di hari kiamat itu ada dua macam, ada niqash, ada hisab. Idza nuqisha al-'abdu halaka. Hisab yang sulit itu kalau seorang hamba itu dia berdialog dengan Allah. Idza nuqisha al-'abdu halaka. Kalau seorang hamba ditanya oleh Allah Ta'ala, dihisab oleh Allah Ta'ala dan pertanyaan-pertanyaan yang berat, maka berarti orang itu binasa. Dan ada yang kedua, yaitu al-hisab, hisab yang mudah, yang Allah memudahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, dalam hisab tersebut. Makanya kita dianjurkan ketika berdoa, ya, di antara doa-doa yang kita baca ketika duduk tasyahud sebelum salam, kita membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hitunglah aku dan perhitungan yang mudah. Kemudian hadis yang berikutnya, An Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, Atallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan. Allah Ta'ala mendatangkan seorang hamba di antara hamba-hambanya yang telah dianugerahi oleh Allah harta. Faqala lahu, lalu Allah bertanya kepada hamba itu, Madza 'amilta fid dunya? Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Yani dan harta dan nikmat yang aku berikan padamu, apa yang telah kamu kerjakan di dunia? Qal wala yaktumun Allah haditha. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, dan tentu Allah lebih tak mengetahui, ya, Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba itu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Kalau orang itu menjawab ketika dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, Mada amilka fid dunya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Qal ya Rabbi, Kata orang ini, orang yang diberikan harta oleh Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ataitani malaka, Engkau telah menganugerahkan kepada aku, Engkau memberikan kepada aku hartamu. Fakuntu ubayyun nas, aku ketika di dunia berjual beli dengan manusia. Wa kana min khuluqi al-jawaz, dan adalah perangai aku dalam berjual beli al-jawaz. Yani aku banyak memaafkan, banyak memudahkan, tidak menyulitkan dalam jual beli. Fakuntu atayassaru al-musir, maka aku dahulu ketika di dunia aku memberikan kemudahan kepada orang yang cukup dalam jual beli. Wa undiru al-musir, dan aku tangguhkan orang yang sulit. Jadi perlakuannya orang ini kepada orang yang cukup, dia permudah dalam jual beli, tidak menyulitkan. Bagi orang yang sulit, dia tangguhkan. Kalau belum bisa bayar, ya ditangguhkan pada waktu yang lain. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata pada hamba ini, ana ahakku bidhalika minka, aku lebih berhak untuk melakukan hal itu daripada engkau. Ya. Tajawazu an abdi. Kemudian Allah perintahkan pada para malaikat agar memaafkan hamba ini. Tajawazu an abdi. Maafkanlah hambaku ini, bebaskanlah hambaku ini. Faqala Uqbah bin Amir wa Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman ini, maka Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hakadha sami'nahu min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani demikianlah, begitulah apa yang kami dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-Ansari membenarkan apa yang diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman, bahwa ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Ada hamba yang diberikan nikmat oleh Allah dan harta, ada kedudukan, ada Allah berikan nikmat yang lainnya. Intinya Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, bahwa manusia di hari kiamat kelak akan ditanya tentang perbuatannya ketika di dunia ini. Manusia akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang perbuatannya di dunia ini, dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditanya tentang umurnya, masa mudanya, ilmunya, hartanya, dari mana dia dapat harta itu, dan dia belanjakan untuk apa harta tersebut. Ini tentang pertanyaan di hari kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi ketika Allah bertanya adalah untuk menguji hamba itu. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Kemudian di antara perangai yang mulia bagi seorang, termasuk orang pedagang yang berjual beli, yaitu tidak menyulitkan hamba Allah. Tidak menyulitkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permudahlah. Ya. Kalau ada orang berhutang pada jualannya barangnya, ya, dan belum bisa bayar, ditangguhkan atau dimaafkan. Ini termasuk perangai yang mulia. Ya. Karena orang ini mengatakan, dahulu aku Kuntu atayassaru alal musim. Aku berikan kemudahan kepada orang yang cukup. Orang yang cukup dimudahkan. Orang yang sulit ditangguhkan. Makanya Allah balas orang ini dengan Allah memaafkannya, Allah mengampuninya, dan Allah membebaskannya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan orang yang dalam keadaan kesulitan, aw wada'a lahu, atau dia membebaskan hutang orang yang berhutang, adallahu Allahu yaumal qiyamati, niscaya Allah akan menaungi dia, Allah akan menaunginya di hari kiamat kelak, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsynya, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang, ya, keutamaan yang lain, ya, bagi orang yang menangguhkan orang yang dalam keadaan kesulitan, atau dia membebaskan hutang orang yang kesulitan. Maka di antara fadilahnya adalah dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Allah menaungi hamba ini, ya, dalam naungan Allah di hari tersebut. Satu hal yang luar biasa. Kemudian ada juga sebetulnya hadis yang lain, ya, hadis yang lain itu menjelaskan kepada kita, ya, dari hadis Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andara mu'siran, barang siapa yang dia menangguhkan seorang yang sulit untuk membayar hutang, dia menangguhkannya, kana lahu kullu yawmin shadaqah, maka kalau dia tangguhkan, dia itu setiap hari penangguhannya sama dengan dia memberikan sedekah. Wa andarahu ba'da hillihi, dan kalau dia menangguhkan seorang yang berhutang sesudah jatuh tempo, orang itu kesulitan, dia tangguhkan, kana lahu mithluhu fi kulli yawmin shadaqah, maka dia sama dengan memberi sedekah dari atau senilai uang yang dia hutangkan itu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, misalnya si B berhutang pada si A. Ya. Si A memberikan duit kepada si B. Berhutang dengan jangka waktu satu bulan. Hutangnya berapa? 1 juta misalnya. Kapan bayarnya? Kalau ambilnya sekarang tanggal 5, maka bayar hutangnya insya Allah tanggal 5 bulan depan. Nah, selama masa hutang itu, ya, ini sama dengan dia memberi sedekah. Orang yang memberikan hutang tadi sama dengan dia memberi sedekah. Nah, sekarang satu tempo, datang tanggal 5 bulan berikutnya, ya, lalu orang yang berhutang itu datang kepada yang memberikannya hutang, saya minta maaf karena saya belum bisa bayar hari ini, karena hari ini sudah jatuh tempo, saya harus bayar utang Anda, utang saya kepada Anda, tetapi betul-betul saya mendapat kesulitan, saya belum bisa membayarnya. Kata orang yang memberikan, hutang tadi, sudah, tidak ada masalah, tidak apa-apa, saya tangguhkan bulan depan. Saya tangguhkan pembayarannya sampai tanggal 5 bulan berikutnya lagi. Nah, ini sudah masuk tempo, maka pahala yang didapat oleh orang yang menangguhkan tadi setelah jatuh tempo sama dengan dia memberikan sedekah setiap hari selama penangguhan itu senilai uang yang dipinjam. Jadi kalau orang itu pinjam 1 juta, sudah datang, sudah jatuh tempo, tapi orang itu belum mampu membayarnya, kemudian ditangguhkan lagi 1 bulan berikutnya, maka ibaratnya dia ini setiap hari memberikan sedekah 1 juta rupiah selama masa penangguhan yang kedua. Ini keutamaan orang yang memberikan kemudahan penangguhan kepada orang yang berhutang. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, perlu digarisbawahi dalam masalah ini adalah orang yang betul-betul kesulitan. Karena kita hidup di zaman yang banyak penipuan, banyak bohongnya, ya banyak hal-hal yang penuh dengan ketidakjelasan. Ya. Tapi kalau betul-betul seorang dia membutuhkan, orang yang jujur, ya ini yang dimaksud. Adapun seorang yang dia mampu tapi kemudian dia tidak mau membayar hutangnya, ya dosa. Matlul ghaniyyi dhulmun. Menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu membayar hutang, ini adalah perbuatan kezaliman. Ini adalah perbuatan kezaliman. Nah, hadis Hudzaifah tadi benar-benar memberikan banyak pelajaran kepada. Juga pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mana di antara keutamaan orang menangguhkan seseorang yang kesulitan dalam membayar hutang, maka dia akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor unta dari Jabir. Fawazana lahu. Maka Jabir atau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan, memperkirakan berapa harga unta tersebut, farjah. Lalu beliau memberikan lebihan. Jadi misalnya harga unta itu semestinya misalnya 50 juta. Tapi Nabi SAW memberi tambahan lebih dari 50 juta. Ini artinya bolehnya seorang ketika jual beli dia memberikan lebih dari harga barang jualan itu. Ya, boleh. Kadang-kadang misalnya seorang beli sesuatu, ya, beli jajan atau apalah, kemudian ada lebih dari uang itu, ya, maka dia katakan pada orang yang jual, sudah tidak apa-apa, ya. Misalnya harganya 7.000, dia kasih uang 10.000, ya, kemudian dia mengatakan sudahlah, tidak usah dikembalikan yang 3.000 itu. Ini hal yang dibolehkan dalam agama, dalam jual beli. Nah, tentu ini adalah dengan keridhaan orang yang memberi. Dia ridho dari 7.000, dia bayar dengan 10.000. Dan ridho, tidak terpaksa. Nah, ini yang mempunyai keutamaan atau fadilah. Intinya ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Selama dia ridho dan lapang dada dia berikan, maka ini tidak mengapa. Kemudian hadis yang berikutnya yang terakhir dalam bab ini, wa an Abi Sufwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qol. Dan dari Abu Sufwan namanya ada Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, jalabtu ana wa mahramatu al-abdiyu bazzan min hajar فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وإني وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوازن زن وأرجح زن وأرجح jadi kata Suaid bin Qais radhiyallahu anhu aku pernah mengambil aku dan Mahromah al-Abdi pernah mengambil pakaian ya dari tempat namanya Hajar. Kelihatannya Hajar ini tempat produksinya pakaian itu. Ketika menjual pakaian itu, faja'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sofwan radhiyallahu anhu dan juga kepada Makhromah dua orang ini. Fasawa mana? Lalu beliau menawarkan. Tawar menawar. Ya, berapa harganya? Ya. Fasawa mana bisa rawi? Beliau menawarkan kami dengan sejumlah celana. Wa indi wazanun yazinu bil ajr. Dan aku ini mempunyai orang yang bisa memperkirakan ya, harga-harga itu. Tidak sama dengan sekarang. Sekarang ini sudah jelas harganya. Kita masuk toko, ada tulisannya. Pakaian ini harganya sekian. Sudah ditulis. Kalau dahulu tidak. Jadi ada orang yang memperkirakan, oh ini kira-kira harganya sekian. Sekian. Ini kira-kira harganya sekian. Itu wazan namanya. Wa indi wazanun yazinu bil ajr. Dan saya mempunyai seorang yang aku bayar untuk menghitung-hitung, memperkirakan harga-harga. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil wazan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang memperkirakan tadi itu, ya. Zin wa arji. Silakan kamu perkirakan tapi lebihkan. Ini lebihkan harganya. Misalnya harganya 500, lebihkan. Sampai 600. Nah, 600 itu yang dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya begitu. Jadi beliau minta supaya dilebihkan. Kalau harganya 5 dinar misalnya, dilebihkan dari 5 dinar. Ini yang dimaksud dengan zin wa arjih. Ya. Jadi silakan kamu perkirakan dan lebihkan harganya. Lebihkan harganya. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya tawar-menawar dalam berjual beli. Ya. Bolehnya tawar-menawar dalam berjual beli. Kalau memang harga itu barang itu bisa di tawar. Karena kadang-kadang bahkan banyak barang-barang yang memang sudah tidak bisa ditawar. Karena sudah ditentukan harganya. Kita misalnya ke mal-mal membeli sesuatu, itu harganya sudah jelas. Tidak ada tawar-menawar. Tapi ada di tempat-tempat tertentu yang masih bisa tawar-menawar. Dan ini hal yang dibolehkan. Agama membolehkannya. Kemudian bolehnya membayar orang untuk bekerja. Ya, jadi seorang dia mengambil pegawai untuk bekerja di tempatnya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita dianjurkannya ketika jual beli kita melebihkan pembayarannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan 500, kita menambah 50 rupiah misalnya. 550. Ya, ini istihbab dianjurkan. Ar-rujhan inda al-wazn. Ya, ketika tawar-menawar ya, kemudian cocok harganya, ya. Kita boleh membayar lebih dari harga yang sudah disepakati. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perangai dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perangai yang sangat mulia. Ya, karena beliau adalah seorang yang sangat mulia. Maka akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa mencontohi akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian tentang bab yang baru kita bahas. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya, yaitu kitabul ilmi. Ya, kitabul ilmi ini adalah kumpulan bab-bab berkaitan dengan ilmu. Nah, disebut kitabul ilmi. Dalam bab-bab ini nanti, ya, di bawah kitab ilmu ini akan menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu agama. Nah, ilmu itu sebagaimana disebut oleh para ulama adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang selalu disebut oleh para ulama tentang ilmu itu. Ilmu, ilmu din, ilmu agama. Yang kita diperintahkan untuk menuntutnya, mencarinya, mempelajarinya. Itu ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan-perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ilmu ibaratnya adalah hewan binatang buruan. Seorang kalau berburu buruan, jika sudah dapat buruannya, hendaknya dia mengikat. Dia mengikat buruan tersebut. Kalau dia telah mendapat binatang buruan, kemudian dia lepas, yang namanya orang ini jahil. Nah, ilmu pun begitu. Ilmu itu hendaknya diikat. Apa ikatan ilmu itu? Adalah dengan menulis. Ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ketika bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat ilmu, qayyid al-ilma, ikatlah ilmu itu. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, ya Rasulullah, wa ma taqiduhu, apa ikatan dari ilmu itu? Qala al-kitab. Kata Nabi alaihi wasallam, al-kitab, itu dengan menulis. Jadi menulis adalah ikatan ilmu. Orang yang belajar menuntut ilmu hendaknya dia mengikat ilmu itu dengan menulis. Kemudian tentang keutamaan ilmu. Ya, karena tidak diragukan bahwa ilmu memiliki keutamaan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama, bab yang pertama dalam bab dalam kitab al-ilm, babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan keutamaan ilmu. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat Thaha ayat 114. Surat Thaha Ayat 114. Allah SWT berfirman, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon pada Allah Ta'ala tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan beliau terus diberikan tambahan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla sampai akhir hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sempurnanya Islam ini. Dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah terus memberikan tambahan ilmu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini antara doa yang seyogianya kita juga sebagai penuntut ilmu untuk selalu mohon pada Allah Ta'ala tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya, sebagian ada yang menambah. Ya. Tentu bukan dari Al-Qur'an. Warzuqni fahman. Dan berikanlah aku pemahaman. Karena ilmu itu membutuhkan pemahaman. Karena orang punya ilmu tapi dia tidak paham apa yang dimilikinya, ini juga bisa berbahaya. Jadi intinya kita mohon pada Allah Azza wa Jalla ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Ya. Dengan dua hal ini, maka insya Allah Ta'ala seorang hidup di atas kebenaran. Karena ilmu yang benar, pemahaman juga benar. Kemudian dia terapkan, diamalkan secara benar. Sehingga dia berada di atas kebenaran. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon pada Allah tambahan ilmu, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Yani apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Ya. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berilmu. Dia tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Banyak ulama-ulama kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya. Sampai hari ini nama-nama mereka tetap disebutkan. Mereka didoakan. Seperti ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, dan yang lainnya. Dari ulama-ulama kaum muslimin. Ya, yang mereka mempunyai andil besar dahulu untuk mengumpulkan ilmu itu, mencari para sahabat, ya, menggali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bukukan, ya. Maka mereka sampai saat ini terus didoakan. Ini juga menunjukkan keutamaan mereka, orang yang berilmu. Jadi ilmu itu akan berkah kalau seorang menuntutnya dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau seorang punya ilmu untuk mengejek orang lain, ya, ini kasihan. Ya, kasihan. Ya, ilmunya tidak bermanfaat artinya. Jadi belajar ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang lain dengan kita mengajarkan ilmu itu pada mereka. Karena tujuan mempelajari ilmu adalah Yang pertama, li raf'il jahli an nafsihi wa li raf'il jahli an ghairihi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, seorang ketika menuntut ilmu adalah untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya. Yang kedua, mengangkat dan menghilangkan kejahilan dari orang lain. Dan cara apa? Dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka orang itu pun akan mengetahui, akan berilmu, dan dia tidak menjadi orang yang jahil. Kemudian ayat yang ketiga, yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, yang orang-orang yang diberikan ilmu, beberapa derajat. Beberapa derajat kemuliaan. Ya, jadi orang mukmin yang berilmu lebih mulia daripada orang mukmin yang kurang ilmunya atau yang tidak berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Mereka punya ilmu. Nah, derajat mereka di sisi Allah adalah tinggi. Bagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-mu'minul alim afdalu minal mu'min ghir alim. Orang mu'min yang alim itu lebih baik, lebih mulia daripada seorang yang mu'min yang tidak mempunyai ilmu atau yang kurang ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud, walladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu ini, orang mukmin yang diberikan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, dalam ayat ini yang dimaksud dan ilmu di sini adalah ilmu apa yang dengannya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya. Jadi ilmu agama. Ya. Ilmu yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa memiliki ilmu tersebut, maka dia adalah orang yang mulia, yang terangkat derajatnya melebihi kaum mukminin yang lainnya. Kemudian ayat yang berikutnya, yang keempat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surat Fatir ayat yang ke-28. Surat Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena Allah membatasi, yang takut pada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu dari hamba-hambanya. Makanya para ulama menyebutkan, atau para salaf mengatakan, al-ilmu al-khasyyatu. Ilmu itu adalah rasa takut dalam diri seorang kepada Allah Ta'ala. Kalau punya ilmu tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, berbohong, berdusta, memfitnah, ya, ini ilmu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Ya. Seorang berilmu tapi tidak punya rasa takut dalam dirinya, bahkan dia berbuat semaunya, maka ini ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka ilmu di antara hasil yang diberikan Allah atau hasil dari seorang memiliki ilmu adalah munculnya rasa takut dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka keutamaan ilmu dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang antaranya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta, tetapi tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya. Yang kedua, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang beriman yang memiliki ilmu atas orang-orang beriman yang tidak berilmu. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin itu bertingkat-tingkat. Ada ulama, ada juga orang awam yang tidak punya ilmu. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Ya, oleh karena itu jangan ya, kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Karena Allah akan mengangkat derajat orang menuntut ilmu melebihi orang yang tidak menuntut ilmu atau yang tidak mempunyai ilmu. Dan yang keempat adalah bahwa orang berilmu yang telah buah ilmu itu adalah ketakwaan pada Allah Ta'ala, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, demikian pembukaan dari kitab al-ilmi, dari kitab Riyadhus Shalihin ini. InsyaAllah akan ada bab-bab berikutnya dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu. Adapun hadis-hadisnya, insyaAllah kita akan membacakannya pada kesempatan yang lain, pada kesempatan yang akan datang insyaAllah Ta'ala. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan kami kembalikan kepada Abu Luqman untuk sesi berikutnya, yaitu soal, kalau memang ada yang ingin bertanya. Dan kami pun akan menjawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Demikian aku lu qauli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini, dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu di Citayam. Ingin bertanya Ustaz, kita memberi pinjaman kepada saudara karena kasihan dan insya Allah karena ikhlas karena Allah. Namun 1-3 tahun tidak ada kabar berita, dan ketika dihubungi pun ternyata tidak diangkat. Lalu ada rasa kesal di hati, dan juga memang kami tidak memberi batasan waktu kapan dia akan membayar. Pertanyaannya Ustadz, apakah rasa kesal ini bisa merusak keikhlasan kita, dan bagaimanakah terkait dengan tidak menentukan batas waktu pembayaran ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, ini salah satu contoh kasus ya, yang mana seorang pada dasarnya dia ikhlas membantu, tetapi pihak yang lainnya justru mengambil kesempatan dari kebaikan orang yang ingin berbuat baik. Ya. Ini contoh-contoh kehidupan zaman kita ini. Nah, juga dalam hal yang ditanyakan tadi, memang ada kesalahan menurut saya, sesuatu itu tidak ditulis dan tidak ada batasan waktu pinjaman itu. Sehingga kemudian orang yang diberikan pinjaman tadi itu, ya semaunya dia. Padahal dalam Al-Quranul Karim Allah telah menyuruh, Allah memerintah kita untuk menulis hutang piutang itu, ya, menulis hutang piutang itu, dan untuk kita ada saksinya. Jadi ketika ada hutang piutang, ada saksinya, kapan tanggal bayarannya, ya. Bahkan ayat tentang hutang piutang adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan nanti dibaca ayat tentang hutang ini, ya. Ayat tentang hutang. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian saling hutang piutang, jangan satu piutang atau piutang, ila ajali musamma, dan untuk batas waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Ya, maka tuh tulislah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang yang hutang piutang tadi itu, dia hendaknya menulis berapa duitnya, kapan orang itu membayar, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya penanya tadi ingin, karena itu juga masih kerabat, dan ingin membebaskan, ya, kepada kerabatnya tadi yang berhutang, maka itu tentu lebih utama. Atau mungkin didatangi, ya, bisa jadi dikurangi hutangnya. Karena memberikan keringanan kepada orang yang berhutang itu ada tiga gambaran. Yang pertama, menangguhkan waktu pembayaran. Di saat sudah jatuh tempo, dia tidak mampu, kemudian kita menangguhkan. Ini bentuk keringanan yang pertama. Yang kedua, dengan membebaskan semua. Ya. Sudah, saya bebaskan hutang itu, kamu tidak usah bayar hutang. Yang ketiga, dengan mengurangi nilainya. Mengurangi nilainya. Misalnya dia hutang 5 juta. Sudah, kamu bayar 2 juta setengah, cukup. Bayar setengahnya saja. Ya, yang 2 juta setengah itu sudah saya sedekahkan misalnya. Itu juga jenis-jenis bentuk-bentuk dari memberikan keringanan kepada orang yang sulit dalam membayar hutang. Jadi kembali kepada ibu yang bertanya tadi, kalau mau dimaafkan, insyaallah lebih utama. Dan bisa juga ibu silaturahmi ke rumahnya, ya, sambil menjalin hubungan yang baik, yang menanyakan yang cara yang baik, ya, supaya dia itu juga sadar. Karena kadang-kadang manusia memang perlu diingatkan. Manusia ini kalau tidak diingatkan, dia itu lupa, dia itu lalai atau pura-pura lupa. Ya, maka sudah seyogianya kita untuk mengingatkan mereka. Ya, mungkin dia khilaf dan lain sebagainya, atau mungkin betul-betul dalam keadaan kesulitan, wallahu alam. Maka alangkah baiknya kalau ibu ini silaturahmi ke atau penanya silaturahmi kepada orang yang dihutangi tersebut. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ibu?
Dengan Musangina Binong.
Baik, silakan ibu.
Ini tas. Apa derita yang dialami sekarang karena akibat dia susah untuk bayar utang, lalu dibayarkan orang lain, lalu dia menjolimi yang memberi utang dengan cara matain, gebukin, karena dia nggak suka ditagih utangnya. Nah, walaupun dia udah minta maaf, tapi hati masih kesel gitu. Apa penyakit dia itu pengaruh dari orang itu tidak ikhlas dengan minta maaf dia. Mohon nasihat tetap jadi kaum lokairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Tolong diulangi singkatan dari apa secara ringkas dari pertanyaan tersebut. Silakan Abu Lukman.
Penanya dari Ibu di Cibinong bertanya terkait orang yang meminjam hutang dan dia mengalami rasa sakit Ustaz, karena selama ini dia menzalimi orang yang memberi hutang. Pertanyaan, apakah sakitnya ini akibat dia tidak ikhlas dalam meminta maaf kepada orang yang memberikan hutang Ustaz?
Baik, dalam kehidupan kita ini Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Bisa jadi ketika seorang ya diberi peringatan atau diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala berupa penyakit, itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla supaya dia itu menyadari kesalahannya, apalagi hal-hal berkaitan dengan sesama manusia. Ya, kalau seorang berbuat dosa antara dia dan Allah Ta'ala, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau perbuatan dosa itu dalam hal berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, maka ini tentu lebih berat. Kalau utang piutang dia harus membayar utang itu. Ya, maka mungkin saja sakit yang dideritanya itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia menyadari, ya, bahwa ada hak orang yang diambilnya, yang dia harus segera untuk membebaskannya daripada nanti di akhirat lebih berat. Lebih baik selesaikan di dunia ini. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya jawab dari apa yang ditanyakan oleh ibu tersebut. Dan juga hendaknya seorang itu kalau yakni suatu hal musibah menimpa dia, dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar, tabah, kemudian introspeksi diri, dan cermati diri kita, perbaiki diri kita. Ya, mudah-mudahan dengan demikian, ya, Allah mengangkat cobaan atau musibah yang menimpa diri seseorang. Kemudian yang kedua, bahwa hak-hak manusia itu akan tetap diselesaikan jika tidak di dunia, di akhirat. Maka itu kita selesaikan di dunia ini sebelum di akhirat. Karena penyelesaian di akhirat jauh lebih berat daripada di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ummu Fadilah di Depok, ingin bertanya terkait penangguhan hutang Ustaz. Kalau misalnya saya sebagai pemilik kos-kosan Ustaz, kemudian pengontrak minta ditangguhkan pembayaran karena dalam kesulitan, apakah itu termasuk keutamaan juga dalam menangguhkan hutang? Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika pengontraknya tersebut non-muslim Ustaz? Apakah tetap dapat keutamaan ini? Jazakallahu khairan atas penjelasannya.
Baik, kita berbicara yang pertama dulu, ya, yaitu dia pengontrak ini seorang muslim misalnya. Dia mendapatkan kesulitan, ya, dan dia belum dapat dana untuk membayar kontrakannya. Lalu kita mengatakan padanya, tidak mengapa, saya tangguhkan sampai misalnya bulan berikutnya atau dua bulan berikutnya. Ini insya Allah, ya, pengontrak, yani orang yang memberikan kontrakan itu, ya, tuan rumahnya, itu mendapat pahala dan fadilah karena dia telah melonggarkan orang yang kesulitan itu. Ya, karena ini seorang memberikan kemudahan pada seorang muslim, ini lebih utama. Ya, fadilahnya, keutamaannya, pahalanya jauh lebih besar. Sekarang yang kedua, misalnya orang yang kontra itu bukan seorang muslim, tapi orang yang jujur. Ya, orang yang jujur artinya dia tidak bakal nipu. Kemudian kita sebagai manusia, dan kita memberikan kemudahan kepada orang itu dan harapan mudah-mudahan dia juga tertarik dengan akhlak seorang muslim dalam memberikan kemudahan padanya. Kemudian juga sebagai manusia, ya, kita menunjukkan hal yang baik kepadanya, maka insya Allah setiap kebaikan itu ada pahalanya, meskipun mungkin berbeda. Ketika seorang berbuat baik kepada seorang muslim, ya, seorang berbuat baik kepada seorang bukan muslim, ya, sama-sama mendapat pahala, insya Allah demikian, meskipun mungkin nilainya berbeda, ya. Karena ada hadis di antara Nabi SAW mengatakan tentang memberikan makan, ya. La yakul ta'amaka illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan, wa la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bergaul, bersahabat dekat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi artinya bahwa seorang ketika dia memberikan makan kepada orang yang soleh, yang taat, yang bertakwa, maka tentu fadilahnya jauh lebih besar daripada misalnya ada orang ini orang biasa-biasa, tapi dia seorang muslim, ya, tapi dia bukan orang yang terlalu taat pada Allah Ta'ala, kemudian dia suatu saat lapar, dalam keadaan lapar, tidak punya duit, dia datang ke kita minta makan, ya, kita berikan. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Lalu kita mengatakan, sudah, orang ini tidak perlu diberikan. Ya tidak, tetap diberikan. Karena kita menolong orang ini, walaupun nilainya berbeda. Ya, nilainya, pahalanya di sisi Allah berbeda. Tetapi ketika kita memberikan penangguhan, berikan makanan, berikan sesuatu kepada orang yang selain muslim atau orang yang tidak bertakwa, ini pun tetap ada pahala dan ganjaran, ya, walaupun mungkin nilainya, ya, pahalanya berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hendaknya kita itu ikhlas. Ya, kita berbuat dalam rangka menolong, tidak lebih dari itu. Wallahu taala alam dari apa yang ditanyakan tadi, itulah jawabannya.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Mbak Abla di Sulawesi Ustaz.
Silakan Ibu.
Afan bertanya di luar tema ini.
Silakan.
Iya, begini Ustaz. Di kebiasaan di kampungan itu biasa kalau ada orang meninggal itu sebelum mayatnya mau diangkat ke kuburan, Ustaz, keluarganya dipanggil dulu seperti mendoakan atau kemudian mayat itu diangkat ke kuburan. Pertanyaan saya, Ustaz, adakah sunnahnya seperti itu, Ustaz?
Baik.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, pada umumnya memang ketika seorang meninggal, ya, ini di sejumlah tempat di negeri kita, ketika akan dibawa ke kuburan, pada umumnya memang dipanggil keluarganya, terutama yang mahram-mahramnya. Kadang disuruh untuk mencium jenazah atau melihat jenazah itu atau mendoakannya. Ya, wallahu a'lam, saya melihat ini hal yang insya Allah tidak mengapa, selama tidak ada hal-hal yang merupakan perbuatan yang bid'ah atau yang lainnya yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, maka sekedar mereka melihat atau mendoakan atau mungkin ada kerabat dekatnya yang mencium keningnya, biasanya keningnya jenazah, maka ini insya Allah tidak mengapa, ya. Dan ini banyak juga kita bahkan ada hadis Nabi Sallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau membuka mayatnya atau wajah Rasulullah SAW, kemudian beliau mencium wajah Rasulullah SAW. Tapi ada hal yang mungkin lebih utama, ya, yaitu misalnya sebelum mayat itu dikeluarkan, dibawa ke kuburan atau ke masjid untuk sholat jenazah, kerabat-kerabat wanita yang ada di situ, mungkin mereka juga diberi kesempatan untuk sholat jenazah. Ya, sholat jenazah yang meninggal tadi itu dipimpin oleh seorang keluarga juga dari kaum laki-laki jadi imam kepada kerabat yang ingin mensolatkan jenazah tersebut. Itu, nah disitulah kemudian mereka berdoa ya untuk orang yang meninggal itu. Ini mungkin lebih utama, wallahu a'lam. Ya, jadi sebelum diangkat dibawa ke kuburan atau ke masjid untuk disolatkan di masjid, hendaknya ada kerabat-kerabat wanita ya yang memang ingin mensolatkan jenazahnya disolatkan di rumahnya, dipimpin oleh seorang imam laki-laki juga dari kerabat mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya terkait hutang dari seorang anak kepada ibunya Ustaz. Dan hutang ini tidak dibayar-bayar, sedangkan ibu mengingatkan kami saudaranya, saudara perempuannya, agar tidak mengingatkan saudara kami ini. Bagaimana Ustaz, apakah ini perlu dilaksanakan? Dan mohon nasihatnya agar saudara ini membayar hutangnya kepada ibunya Ustaz. Fadol Ustaz.
Baik, jika memang harta itu milik ibu dan ibu memberikan pada anaknya karena mungkin anaknya dalam keadaan sulit, kemudian dia memberikan dan dia ikhlaskan pada anaknya untuk membebaskan anaknya dari kesulitan, maka itu adalah hak ibunya. Itu adalah hak ibunya. Ya. Dan itu bukan pemberian sebagai hibah, tapi anak ini dalam keadaan kesulitan. Ya. Dan seorang ibu dia ingin membebaskan anaknya dari kesulitan itu, lalu dia ikhlaskan misalnya duitnya, anak itu berhutang dan dia bebaskan. Itu hal yang insya Allah tidak mengapa. Ya. Karena itu bukan hibah. Lain dengan hibah. Kalau hibah harus adil. Tapi ini seorang anak dalam kesulitan berhutang pada seorang ibu. Ibu yang ikhlas memberikannya ketika ditagih, dan ibu mewasiatkan pada anak, mengingatkan anak-anak yang lainnya supaya tidak perlu mengingatkan pada saudara mereka agar membayar hutangnya. Kelihatannya ibu ini ikhlas karena dia sebagai seorang ibu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, selama itu bukan dari harta warisan, itu uang pribadi sang ibu dan dia ingin membantu anaknya, wallahu a'lam. Kami melihat hal yang tidak mengapa. Namun kepada anak, apabila memang dia punya duit, sudah punya kemampuan untuk membayar kembali uangnya, hutangnya kepada ibunya, maka itu tentu lebih utama dan lebih mulia. Ya, lebih utama dan lebih mulia, karena memang hutang, ya namanya hutang tetap hutang. Ya, sehingga dia juga terbebas dari utang tersebut. Ya, karena akadnya bukan akad pemberian, tapi akad hutang piutang. Berarti harus dibayar oleh anak itu. Karena sebetulnya dari harta itu ada hak-hak orang lain juga. Kalau memang itu harta misalnya warisan atau yang lainnya, maka juga menjadi hak dari saudara-saudara yang lainnya. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan salah hutang piutang, walaupun itu antara saudara, walaupun itu antara orang tua dan anak, ya, sama anak mampu membayar, mengembalikan duitnya, maka dia kembalikan pada orang tuanya. Ya, wallahu ta'ala a'lam, juga bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain dalam masalah yang ditanyakan ini. Demikian, aku lu qawli hadza, itu jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan tanya jawab kita di pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Raja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla, taqarrub ila Allah dengan ilmu yang kita miliki dan dengan amal yang soleh. Amal apa saja yang bisa kita lakukan dalam berbuat baik, maka lakukanlah. Karena kesempatan itu hanya di dunia ini. Kesempatan untuk beramal kesempatan untuk berbuat, kesempatan untuk menuntut ilmu, dan seterusnya adalah selama kita masih hidup di dunia ini. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, menghambur-hamburkan waktu hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi hendaknya kita harus pelit dalam masalah waktu, ya, dan jangan kita boros waktu. Artinya menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita harus pelit membagi waktu dengan baik. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal asri demi masa, innal insana lafi husrin." Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan orang-orang yang selalu wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya kurang pantas, maka mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan kepada semuanya. Akhirnya aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.